Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Sodobna egipčanska proza četrtič. Jusuf Idris.
Jusuf Idris velja za očeta arabske kratke proze in enega največjih mojstrov te literarne zvrsti. Večkrat je bil nominiran za Nobelovo nagrado za književnost, a je bila ta na koncu podeljena njegovemu sodobniku, romanopiscu Nagibu Mahfuzu, ki smo ga predstavili v tretjem delu cikla sodobne egipčanske proze.
Idris je bil poet izobčencev in revežev, kar pa ni vidno samo v tematiki njegovih del, temveč tudi v jezikovnem slogu. Arabski književni jezik, v katerem so dotedaj pisali vsi pisatelji, je bil jezik izobraženih ljudi. Večina Egipčanov pa je bila vešča le svojega narečja, ki se od knjižnega jezika močno razlikuje. Ker je Idris pisal o in za človeka iz ulice, je v arabsko bel letre uvedel egipčanski dialekt in tako pripravil pot pisanju v dialektu, ki v egipčanski sodobni književnosti kljub kritiki vztrajno pridobiva na popularnosti.
Idris ni bil uporniški le pri literarnem ustvarjanju, temveč tudi pri družbeno-političnem udejstvovanju. Kot že tudi drugi egipčanski pisatelji, je zaradi svojih političnih prepričanj in delovanja proti vladavini egipčanskega kralja Faruka in britanski nadvladi preživljal zaporno kazen. Po uspeli revoluciji leta 1952, ki jo je goreče podpiral, je doživel veliko razočaranje in nezadovoljstvo z novim političnim sistemom. Umrl je leta 1991 v starosti 64 let.
Jusuf Idris je podpisan pod 12 zbirk kratkih zgodb, več romanov in dramskih del. Med najbolj znana delo sodijo Bejt Min Al-Laham, v prevodu Hiša mesenega greha, Arhas Layali, v prevodu Cenene noči, Farafir, v prevodu Ubogi nevedneš in Medinat Hub, v prevodu Mesto ljubezni in pepela.
V zadnjem delu ciklusa sodobne egipčanske proze bomo prisluhnili odlomku iz zgodbe Mesto ljubezni in pepela. Zgodba se odvija v letu 1952, ki v egiptovski zgodovini predstavlja pomemben mejnik. To je bilo leto upora proti poslednjemu egipčanskemu kralju Faruku in neposredno britanskemu okupatorju ter leto nastanka Egiptovske republike.
Zgodba pripoveduje o mladem protibritanskem aktivistu Hamzi, ki s prostovoljci skrivoma ustanovi brigado, ki se bori za svobodo egipčanskega naroda. Narodnemu odporu se pridružijo tudi navadni prebivalci, kot je učiteljica Fauzija. Na pogorišču mesta Kajra se tako razcveti mlada ljubezen, a kakšno možnost ima ta v času narodnega boja in v primerjavi z ljubeznijo do domovine?
V izbranem odlomku se bomo s protagonistom Hamzo podali v vadbeni tabor in prisluhnili, kakšna usoda čaka Kajro. Jusuf Idris, mesto ljubezni in pepela.
Tramvaj je zapeljal mimo prvih avtomobilov in pričel svojo dolgo pot. Hamza je v zadnjem trenutku skočil nanj in si priboril mesto v množici stoječih potnikov. Ko je sprevodnik prodal še zadnjo vozovnico, so bili vsi že povsem sproščeni, tako da sta začetna zadržanost in tujost izginili. Hamza je napel ušesa in prisluhnil pogovorom potnikov. Nihče se ni prerekal, opravičeval ali zbijal šal, tako kot je bil to običaj. Beseda je tekla samo o Angležih. Angleži, bataljoni, fedajini, Kafr Abdu, tanki, Erskine in egiptovska vojska. Štirje angleški vojaki ubiti, razstreljen vodovod. Barabe bodo že še videli. Bog nam je priča, da jih bomo napodili iz Egipta in zraven vriskali od veselja. Če bi le imeli orožje. Potrebujemo orožje. Kje naj ga dobimo? Odkot? Možnosti je veliko. Če bi le prilezli na plano in se z nami borili iz oči v oči. Na tretji postaji, nekje na sredi poti med Šubro El Belet in Kajrom, je Hamza izstopil. Tot ni bilo niti ene hiše, le večje zaplate obdelane zemlje in pušče posejane s telefonskimi drogovi, barakami iz pločevine in kupi smeti. Nekaj časa je pešačil po osamljeni pokrajini, dokler ni končno prispel do ravnice, na kateri je bil postavljen šotor. Na eni strani ravnice je stalo strelišče s stražarnico, na drugi pa lesene barikade, pred katerimi je bil izkopan jarek. Na šotoru je znak z malimi črkami oznanjal Generalni komite za oboroženi odpor. V spodnji vrstici pa je bilo z večjimi črkami zapisano Vadbeni tabor Šubra. Napis je nekoliko visel, zato ga je poravnal, nato pa pomahal v pozdrav krepkemu temnopoltemu mladeniču, oblečenemu v rumene hlače in puli. Slednji je, ko mu je prišel iz strelišča naproti, zamahom odzdravil. Skupaj sta vstopila v šotor, da bi pobegnila strupenemu mrazu, ki je vladal zunaj. Hamza je sedel na škatlo, ki je imela na vsaki strani po en ročaj, mladenič pa kar na tla poleg njega. Prvi si je drgnil prezible dlani in jih brez uspeha skušal pogreti sapo. Ko je spregovoril, so mu od mraza šklepetali zobje.
Mrzlo je.
Zelo.
Skodilica čaja bi se prav prilegla, Hasan.
Bi malo čaja?
Z veseljem, Abu Ali.
Je Hamza poklical Hasana z njegovim vzdevkom.
Čaj, pripravili vam bomo čaj.
Mladenič je stopil k dvonožnemu plinskemu gorilniku, poleg katerega so stali pločevinasta kozica, glinen vrč, doroba napolnjen z vodo in škatlica sladkorja. Iz hlačnega žepa je potegnil majhen zavojček čaja. Medtem, ko je prižigal gorilnik, ga je Hamza vprašal.
Je bil kdo tu?
Žive duše ni bilo.
Z nekom sem bil dogovorjen ob dveh, zdaj pa je že 15 čez uro. A ni bilo nikogar?
Ne, nikogar.
Čudno.
Nič ni čudnega, razen hudiča.
Nato ga je mladenič pogledal, se zasmejal in pristavil.
Ker ne morem verjeti.
Če se ne moreš verjeti, Hasan?
Da bomo imeli vadbeni tabor.
Zakaj, Abu Ali?
Ker ni videti tako.
Jutri pa bo. Veš, kaj mislim?
Gorilnik je končno zagorel in napolnil šotor z dimom in plamenom, ki je malo da ne obliznil streho šotora. Mladenič je začel kleti, da se je bliskalo, in šele, ko se je nekoliko umiril, je vprašal Hamzo.
Piješ močen čaj?
Ne. Ne preveč močnega.
Ampak, gospod Hamza, malo me skrbi. Teh nekaj kosov orožja, ki ga imamo, ne zadošča.
Ne skrbi. Imaš pištolo? Daj mi jo.
Zakaj?
Samo daj mi jo.
Mladenič je vstal, stopil do druge škatle in odklenil ključavnico. Iz škatle je potegnil pištolo s sijočo cevjo. Hamza jo je vzel v roke in jo začel proučevati. Nato je zamižal na eno oko in z drugim poškilil skozi cev ter zamomljal.
Polna je umazanije. Daj mi petrolej in krpo. Italijanska je. Angleži so jo vzeli Italijanom, mi pa Angležem.
Vstal je škatle, na kateri je sedel, dvignil pokrov in toliko časa brskal po njej, dokler ni našel izvijača. Nato je škatlo ponovno pokril, sedel na njo in pričel rahljati vijake pištole, da bi jo razstavil. Nenadoma sta zaslišala, da se nekdo giblje okrog šotora. Mladenič je odstrl šotorsko krilo in ven pomolil glavo.
Čudno!
Je vzkliknil in nepremično strmel predse.
Kaj pa ta dva počneta tukaj?
Kdo je Hasan?
Je vprašal Hamza, zatopljen v trmasti vijak, ki se ga ni dalo izviti.
Neki gospod in gospa.
Kje, Abu Ali?
Zraven šotora!
Je odgovoril krepak mladenič in skozi odprtino v šotoru s povzdignenim glasom vprašal.
Kaj bi radi, gospod?
Nekoliko pridušen glas je spregovoril.
Kje, Hamza?
Hamza, še vedno zaposlen s pištolo, je odgovoril.
To mora biti Saad. Daj, Saad, pridi noter.
Saad je vstopil. Bil je nervozen, majhen, bledičen mož, oblečen v usnjeno jakno in s črnim daljnogledom v roki.
Kaj se dogaja? Celo uro te že iščem. Človek, dej postavi kakšno tablo. Ali pa obesi zastavo na šotor, ko boš tu. Dobro jutro.
Dobro jutro. Sedi, Saad.
Ne bom sedel. Nekoga sem pripeljal s sabo. Delamo. Praviš, da nikoli nič ne delam. Delam kot črna živina. Pridite, gospodična Fauzija. Prosim, vstopite. Kar naprej, nič naj vas ne bo strah. Samo ljudje smo tu notri.
Skozi nizka vrata šotora je sklonjeno glavo vstopila mlada ženska. Obstala je pri vhodu in negotovo in sumničavo zrla v Hamzo in v pištolo, ki jo je razstavljeno na več kosov držal v rokah, ter v mladeniča, ki je stal sredi prostora. Oblečen v moder volnen pulje je dajal vtis duha, ki je pravkar prilezel iz čudežne svetilke. Hamza je dvignil pogled k njej. Bila je srednje rasti, tako kot on, a bolj koščena. Imela je majhen bled obraz, ki so ga krasili, temno rdeče ustnice in bujni lasje. Ovita je bila v bež plašč, a se je kljub temu tresla od mraza, bledičen obraz pa je podrhteval, medtem ko ji je iz oči svetila topla in živahna luč. Hamza je skočil na noge in ji odstopil prostor na škatli. Iztegnil je roko v pozdrav, a ko je opazil, da ima dlan zamazano s petrolejem in rjo, ji je ponudil zapestje. Prsti, ki jih je ovila okrog njegovega zapestja, so bili ledeno hladni, njen prijem pa presenetljivo močan. Preden je zavladal molk, je Saad začel jecljaje razlagati.
To je gospod Hamza, član komiteja in vodja vadbenega tabora.
Me veseli, je rekla neustrašno.
In to je gospodična Fauzija, sekretarka komiteja učiteljic za narodni odpor.
Izraz na Hamzovem obrazu se je v trenutku spremenil. Ponovno sta se rokovala, tokrat ji je ponudil sedaj že čisto roko.
Njihova kampanja je prvovrstna. Kot veš, smo zbirali donacije in tako sem šel na njihovo šolo v Muniro, kjer sva se spoznala. Ko sem videl, da jih zanima še kaj več kot zbiranje donacij, sem ustrajal, da jo nemudoma predstavim komiteju. Rekel sem si, da ti jo moram pripeljati. Dobra ideja, ne? Potem mi pa čestitaj, ne?
Hamza ga je motril in ni vedel, ali naj ga pohvali ali graja. Saad bi moral obvezno govoriti z njim, preden jo je pripeljal k njemu. Ni se še odločil, kaj naj naredi, ko je bil čaj že pripravljen. Krepak mladenič ga je natočil v tri cenene modre kozarce z debelim dnom in ostanek zlil v kozico, ki je pokrivala ustje vrča. Iztegnil je roko in Fauziji s hripavim glasom ponudil kozarec.
Izvoli, treseš se kot šiba na vodi.
Fauzija se ni zmenila za njegove besede, kozarec pa je vseeno sprejela in okoli njega ovila dlani. Saad je tako dolgo ustrajal, da bo pil čaj iz kozice, dokler se mladenič le ni vdal. Šotor so nato napolnili zvoki srebanja, iz ust in kozarcev se je prijetno kadilo. Bili so kot omamljeni od nenadne toplote, ki se je pognala po njihovih telesih. Hamza je kradoma pogledoval Fauzijo. To je bilo prvič, da ga je delo povezalo z žensko. Globoko v sebi je gojil nezaupanje do žensk in ni verjel, da so sposobne karkoli doseči, če tudi je zmeraj govoril, da ne razlikuje med moškim in žensko in da imajo ženske enake pravice kot moški. Sicer pa, kako se lahko mlada ženska, oblečena v takšen plašč, tako trese od mraza? In drobna kot je, kako se lahko poda v boj, ki ga načrtujejo in se postavi njemu ob bok?
Zelo dobro ste tole pripravili. Res odlično. Kdaj ste pa tam zunaj postavili lesene barikade?
Včeraj.
Zelo dobro, odlično. In kdaj se bo začela vadba?
Jutri.
Čudovito. To je super, krasno. A res že jutri?
Ja.
Enkratno. Treba vam je čestitati. Se to kar kliče k proslaviti. In še lah, če bo takšna božja volja, boste začeli s 100 možmi. Vsaj 100 jih potrebuješ.
Začeli bomo s 10.
To ni dovolj. Premalo. To sploh ne bo dovolj. Zakaj je tako malo?
Dovolj bo. Zakaj si danes zamudil? Ali nismo bili dogovorjeni ob 2?
Ne. Ob 2:30. Prisežem na svojo čast, da smo se dogovorili ob 2:30. Ne. Kadar gre za sestanek, sem točen. Točen kot ura. Če smo rekli 2:30, potem velja ob 2:30. Prisežem na svojo čast, da smo rekli ob 2:30. Zelo sem natančen, še posebej pri sestankih.
Dogovorjeni smo bili ob 2. In ne govori mi o časti, razumeš? Pojdimo!
Hamza je ostal in skupaj so odšli iz šotora. Topel čaj jim je ulil poguma, da so kljubovalno stopili strupenemu mrazu naproti. Zunaj je bil svet neverjetno tih, umirjen in čaroben. Okolica je delovala osamelo. Nebo so zastirali oblaki in dišalo je po dežju. Tam daleč stran je bil Kajro, nad katerim je visel pepelnato siv oblak. Hiše so bile videti kot en sam kup, iz katerega je štrlelo nekaj stolpnic in minaretov, ti pa so bili od daleč videti kot dimniki velikanske zapuščene tovarne. Tla pod njihovimi nogami so bila mehka in so se pod težo nalahno ugrezala. Potegnil je oster peščeni veter in se poigral s slamnimi bilkami, ki so pokrivale tla. Nekaj jih je potegnil sabo v zrak, druge pa premešal po tleh. Fauzija je vprašala: "To je tabor?"
"Ja,"
je odgovoril Hamza. Gledal jo je in proučeval njen majhen nos, katerega našpičena konica je pordela od mraza. Je veliko prostovoljcev?
Ne veliko, a iz dneva v dan več. Jutri bo tu kar vrvelo zaradi vaje.
Kdo bo vodil vadbo?
Oficiri, ki so se prostovoljno javili.
Odkud?
Iz vojske.
Kako? Ali imajo dovoljenje?
Kakšno dovoljenje neki?
Torej bo vlada zamižala na eno oko.
Ali sploh imamo vlado?
Ljubi Bog, seveda. Kdo pa vlada?
Mi. Mi vladamo. Narod.
Fauzija je nekaj trenutkov nejeverno strmela van, nato pa se je ozrla za Sadom, ki jih je zapustil. Z vrha barikad je skočil v jarek, da bi si ga natančneje ogledal, potem je na strelišču legel na trebuh in pred se uperil na mišljeno puško. Res je čuden ta Sad, glej kaj počne.
Ja, pravi gorečne že.
Za nekaj trenutkov je obmolknil, nato pa vprašal.
Povejte mi, gospodična Fatihija, ste Sadu dali donacijo?
Fauzija, ime mi je Fauzija. Hamzi so močno pordela ušesa in jecljaje se je opravičil. Prišla sem, da vzpostavim neposredni stik z vašim komitejem. Glavni cilj našega komiteja je namreč služiti oboroženemu odporu.
Zelo dobro.
Je Hamza previdno prikimal in se še vedno jezil nase, ker se je zmotil pri imenu. Zbrali smo nekaj denarja za nakup več zavojev za prvo pomoč Fadainom, a kaže, da denar bolj potrebujete.
Drži, denar zmeraj rabimo.
V redu. Se lahko dobiva jutri, da ti ga prinesem?
Vsekakor.
Kje?
Naj pomislim.
Iz žepa je izvlekel majhno beležnico in jo prelistal. Dvignil je pogled in na steklih njegovih očal je odblisnil sončni žarek, ki je premagal oblake in se prebil skoznje.
Ali lahko prideš sem?
Fauzija je za trenutek pomislila. Ob štirih?
V redu bo.
Hamza je nato s povzdignjenim glasom priklical Sada in ga potegnil na stran. Nekaj časa sta še petaje izmenjevala besede, nato pa si stisnila roke v slovo. Tudi Fauzija se je poslovila in Hamza je opazil, da je bil stisk njene roke močan, prav nenavadno za žensko njene vrste, kot stisk roke kakšnega starega prijatelja. Zadnje, kar je videl na njej, je bil nasmešek in pas na plašču, ki je v vetru plapolal za njo. Hamza se je vrnil v šotor k pištoli, krpi in petroleju. Vsake toliko časa je stresel z glavo in zamrmral.
Čudno.
Kaj je tako čudnega?
Je vprašal mladenič.
Nič!
Je odrezal Hamza, zatopljen v misli. Naslednji večer je Hamza posedal v eni od kavarn vasice Al-Karin. Kavarna je stala sredi vasi in gledala na trg, ki je po naključju in povsem nenačrtovano zrasel med tamkajšnjimi hišami. V teh časih je Al-Karin živel za novice o bojih, zgodbe o junaštvih in pripravah Angležev. Vsa vas se je pripravljala na udar. Hamza je pravkar sklenil orožarski posel. Tri strojnice, 5 pištol in škatla municije bodo v soboto zgodaj zjutraj dostavljene v Kairo. Večeri v vasi, kot je bila ta, so bili zanj povsem nova izkušnja. Nekaj latern in peščica zasteklenih in nezasteklenih plinskih svetilk je oddajalo medlo svetlobo. Ljudje so se premikali iz enega konca na drugi. Prikazovali so se iz goste teme, ki je zavijala eno ulico in izginjali v temi druge ulice. Gibanje je bilo počasno, malo da ne mrtvaško. Vmes je postopala živina. Nekatere živali so izgubljeno tavale na okoli, druge pa pred palico drobile proti domu. Nihče ne bi verjel, da so prebivalci te vasice v zadnjih nekaj letih pobili več 100 britanskih vojakov in da je njihovo sovraštvo do britanskega imperija zanetilo burne razprave v londonskem spodnjem domu. Ura je odbila 8:30 in Hamza je na radiju prisluhnil novicam, ob katerih se je zdaj zbrala vsa vas. Med poročanjem je vladala globoka tišina, podobno kot ob petkovi molitvi, ko imam pridiga Božji nauk. Čudilo ga je, da včerajšnji pokol v Ismailiji ni bil omenjen niti z eno samo besedo. Novice so bile čisto običajne. Lastnik kavarne je hotel slišati, o čem Angleži poročajo na BBC-jevem arabskem programu, zato je stopil k radiju, se sklonil nadenj in pričel iskati postajo. Bolj kot radio so Hamzo zanimali lastnik in njegov mršav suhljat obraz, ki je goreče spremljal radijski kazalec, ter domačini, ki se še niso razkropili in so še kar mleli in širili novice ter ugibali o prihodnosti. Glas napovedovalca iz Londona, ki je oznanil razglasitev izrednega stanja v Egiptu, je nenadoma pritegnil Hamzovo pozornost in prebudil vse njegove čute. Skočil je na noge, odhitel k radiju in pritisnil uho k zvočniku. Kairo je zajel požar, pokol tujcev na ulicah, plenjanje, ropi in morija pri belem dnevu. Eksplozije so stresle prestolnico, na ulicah teče kri. Premier Nahas zahteva razglasitev izrednega stanja. Razglašeno je izredno stanje. Sklicane so bile vojaške sile. Stanje izredne nevarnosti. Hamza ni odlašal niti za trenutek. Poklical je taksi, ki ga je zapeljal v Tal al-Kebir, tam pa je mahal mimo vozečim avtomobilom, dokler ga voznik enega izmed njih ni vzel s sabo. Neresnične in nesmiselne govorice, ki so jih širili ljudje, so ga jezile, a ko je prispel na kairsko železniško postajo, je okamenel. Gost dim se je dvigal proti nebu. Goreče hiše so se v črni noči svetile v peklensko rdeči barvi, ognjeni zublji pa so pri tem sikali kot jezik hudiča. Plamen se je širil, les je gorel, prodajalne so bile brez vrat in povsem izropane. Kairo, ki ga je tako zelo ljubil, je ležal v ruševinah in razdejanju ter se spraševal o svoji usodi. Povsod so bili vojaki v bojni opravi, s čeladami na glavi, policijske patrulje z vozili so krožile po mestu. Vlada je odstopila. Izredne razmere pa so mesto dušile bolj kot črn dim, ki je pokrival nebo, in bile hujše od ognja, ki je besnel po mestu. V zraku je zaslutil senco zlohotne, grešne roke in von po zaroti se je ob eksplozijah pomešal z vonjem smodnika. Vse je kazalo na temačno prihodnost.
Daj, tu pa tam ste poslušali zadnji del cikla sodobne egipčanske proze. Odlomek je izbrala in prevedla Anša al-Sabti. Interpretirali smo Žiga, Ivan, Boc ter Polona. Tehniciral je Jure G. Oddajo sta pripravili Andreja in Petra. Do slišanja naslednjič, ko boste lahko prisluhnili prvemu delu cikla sodobne bolgarske proze.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18:00, samo na Radio Študent.